Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šķiet neviena galda spēle nav izpelnījusies tik lielu slavu un ilgu mūžu visā pasaulē kā šahs. Kāpēc šaham izdevies iekarot cilvēku sirdis vairāk nekā 1000 gadu garumā un kā šahu mūsdienās maina fakts, ka tas vairs nav tikai spēle diviem cilvēkiem, bet cilvēku itin viegli šahā uzveikt var dators. Šaha vēstures spilgtākajos momentos ar kaislīgu šaha entuziastu ielūkosimies stundas otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kādi fiziskie un psiholoģiskie dotumi nosaka, vai sportists spēs uzstādīt pasaules rekordus un gūt medaļas olimpiskajās spēlēs, bet vispirms par to, kāpēc dažas grāmatas vairāk veicina bērnu attīstību nekā citas. Viena no spilgtākajām bērnības atmiņām daudziem ir tas, kā vecāki savulaik mums ir lasījuši priekšā grāmatas, un nevelti jau gadu desmitiem zinātnieki norāda, ka lasīt priekšā patiešām ir ļoti svarīgi. Lasīšana kopā ar bērniem veicina viņos valodas un izziņas procesu attīstību un stiprina emocionālo saikni starp vecākiem un bērniem. Taču pavisam nesen pētījums norāda vēl kādu interesantu aspektu. Tas, vai lasīšana priekšā patiešām sniegs labumu bērniem, ir atkarīgs no tā, kādu grāmatu lasām. Zinātnieki veikuši pētījumu, aplūkojot dažādu vecumu bērnu reakciju uz dažādu grāmatu lasīšanu un analizējot viņu smadzeņu aktivitāti noteiktos posmos. Tā piemēram, 6 mēnešus veciem bērniem parādot grāmatas, kurās ir minēti dažādi personificēti objekti vai konkrēti sejas, izdevās vairāk iemācīties nekā tiem, kuriem priekšā lasīja grāmatas, kurās nav personificēti un speciāli identificēti objekti. Šo bērnu smadzeņu aktivitāte bija izteiktāka, vērojam viņu spēju reaģēt uz jaunu informāciju. Smadzeņu aktivitāte reaģējot uz noteiktu informāciju un attēliem bērniem mērīja arī īpašām ierīcēm. Uz galvas uzliekot cepuri, kas veidot no elektrodiem. Kopumā, lai nolasītu smadzeņu aktivitāti, tika lietota 128 sensori. Turklāt, lai noteikti, kur un cik ilgi bērni pievērš savu uzmanību, tika mērīts arī viņu acu kustības. Vēlākos pētījumos noskaidrots, ka bērni, kas agrā vecumā klausījās un skatījās grāmatas, kurās objekti un priekšmeti ir nevis vispārināti, bet personificēti, 4 gadu vecumā uzrādīja labākus mācīšanās un saziņas spējas. Lai saprastu, kā atkarībā no lasītajām grāmatām mainās bērnu koncentrēšanās spējas un jaunas informācijas apguva, bērni un viņu vecāki tika sadalīti 3 grupās. Vieniem vecāki lasīja priekšā pasaku grāmatas, kurās darbojās 6 individualizēti un vārdos nosaukti personāži, kurus viņi nekad agrāk nebija redzējuši. Otrajā grupā bija bērni, kuriem lasīja tās pašas grāmatas, taču tajās varoņi nebija nosaukti konkrētos vārdos. Savukārt trešajā grupā bija bērni, kuriem vecāki neko īpašu priekšā nelasīja. Pēc 3 mēnešiem katras grupas ģimenes ar bērniem atgriezās pētnieku laboratorijā, kur tika mērīta bērnu reakcija uz pasaku varoņiem. Tikai tās grupas bērni, kuriem tika lasīts priekšā grāmatas ar konkrētu varoņu vārdiem, izrādīja uzmanību informācijai, ko viņiem rādīja monitoros un grāmatās. Arī šo bērnu smadzeņu aktivitāte lika domāt, ka viņa pretstatā pārējiem spēja pamanīt atšķirības starp dažādiem stāstu varoņiem, un pētījums pierādīja, ka katrs bērns, kuram no mazotnes lasa priekšā grāmatas, mācās daudz ko par apkārtējo pasauli, un ka lasīšana ir efektīvs līdzeklis, kas palīdz attīstīties bērnam gan viņa pirmajā dzīves gadā, gan arī vēlāk, kad viņiem jāapgūst rakstīt un lasīt prasmes. Vairāk par to visu varat lasīt Alert.com internet vietnē un tik tālu par priekšā lasīšanu savām atvasēm un to, kādas grāmatas var būt vērtīgākas dažādu vecumu bērniem, taču turpinājumā pievērsīsimies sportam un tostarp arī šaham. Šaha vēstures spilgtākajās lapusēs ielūkosimies jau pavisam drīz, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kādi fiziskie un psiholoģiskie priekšnosacījumi kalpo, lai sportists izcīnītu medaļas un sasniegtu rekordus. Ir virkne dažādu tehnoloģiju, kas ļauj saprast, kā labāk sasniegt augstsvērtīgus rezultātus sportā. Ar tādām strādā arī Latvijas sporta un pedagoģijas augstskolas sporta laboratorijā un par sportu un tehnoloģijām vairāk klausīsimies Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Šobrīd atrodamies vienā no Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas sporta laboratorijām. Kad esmu tur, telpā ir arī kāds puisis, kurš gatavojas iesildīties pirms šeit mērīs savas ķermeņa spējas. Akadēmijas fizisko darba spēju pētniecības laboratorijas vadītājs Edgars Bernāns man stāsta, ka viņiem ir 2 sporta laboratorijas. Šajā, kur esam šobrīd, stāvam blakus spēka platformai. Turpina Bernāns.
Principā viņi kā ir super precīzi svari, viņas jūt katru pieskārienu. Un, piemēram, ja tas pats šķēmetējs izmetienu brīdī ar to kāju bremzē kustību un izdara metienu, tad tur ir diezgan liels tas spēks, kas no zemes ir. Un...
Par šķērmešanu skaidrs, jā, bet kādos sporta veidos šāds būtu svarīgs?
Diezgan daudzos. Es personīgi veicu pētījumus skriešanā un sporta soļošanā. mēs skatāmies arī šo tehnisko izpildījumu, kāds tieši ir pēdas pielikšanas brīdī. Un tā. Mm-hmm. Tā ka, nu, daudz arī smalku nianšu ar to var analizēt.
Un tur, teiksim, kamera pievienot, tas ir, lai pēc tam jau skatītos, teiksim, video analīzi tādi,
jā? Jā, nu, tas ir paralēli, jā. Tas labais stils, kā saka, un tas tā tradicionāla sporta zinātnē pētījumās ir, kad mums ir gan šī te analīze, kas nāk no šīm te platformām, gan arī kustību analīzes, kinemātika, respektīvi mēs redzam, kā ķermenis kustās telpā un laikā.
Mm-hmm. Šis opto jump, kas ir virsū, tas arī kaut ar kodas speciāli rīts, vai tas ir vienkārši klāt jau nāk?
Jā, tā ir vēl viena sistēma, kas arī ir gan universāli, šeit viņi pielietot uz sliceliņu, mēs redzam, kā teiksim, skrienot vai ejot vai vēl kādu citu kustību veicot, viņi pārklāja neredzamiem stariem virsmu, un ko līdz tie stari tiek lausti, tiek fiksēts laiks, un tad no tā laika mēs varam daudz ko izrēķināt. Mēs varam rēķināt arī lēcienu augstumu, ja cilvēks lec tur, mēs varam rēķināt soļu laiku, soļu biežumu, cik ilgi pēda ir uz zemes un daudz vēl.
Bet, nu, jums ir tagad, teiksim, arī, nu, saprot to, ka sportistam vajadzētu soļus likt, teiksim, biežāk. Bet tam ir tas grūtākais darbs, ka trenerim vajag to visu iemācīt. Nu, varbūt viņš jau visu mūžu skrējas citādāk. Viņam teiks, ka tev jāskrien to visam pretē, un tas ir šim milzīgs darbs.
Jo pirmkārt jāsaprot, kas ir labi un kas nav labi, kas arī nav vienkārši, jo tas viss nav viennozīmīgi. Ir kaut kādas nianses, kur mēs varam spriest par to, ka tas ir labāk vai sliktāk, bet ļoti daudz individuālo faktoru vienmēr, un tāpēc tas treners vienmēr seko līdzi un analizē kopā ar ārstiem un citiem cilvēkiem, vai tas bija labi, slikti vai kā.
Tāpat Bernāns rādot nelielu ierīci, kura darbojas, kad cilvēks uzvelk masku, kas līdzinās gāzmaskai, stāst, ka daudz datu sniedz mūsu izelpa un asins analīzes.
Gāzu analīze, tad mēs varam vienkāršākā valodā runājot cilvēkam ielpoto, izelpoto gaisu, analizēt sīkāk, noteikti, cik viņš ielpoja skābekli, cik izelpoja ogliskābo gāzu un citas nianses, un pēc tā spriest, cik tad viņam labas darbspējas, izturības spējas un citi rādītāji. Jā, viņam liek masku uz sejas, tur vēl ir caurulītes, kurām tas gaiss tiek vadīts, aparāts viņa analizē. Paralēli viņš vai nu skrien uz sliceliņu, vai skrien ārā pa stadionu, vai brauc uz velo, vai veic vēl daudz citu darbību, piemēram, mēs arī tenisistus testējam.
Mēs redzam, vai ir kaut kāds progress, vai viņš tagad spēj izturēt vairāk, vai ir vienkārši tā brīža kondīcija nosaka.
Jā, nu tā ir tāda klasika, ko vērtē, jā, kā viņam šī elpošanas sirds asinsrites sistēma darbojas un cik viņam ir liels darbspējas veikt konkrētu slodzi.
Tas viss tiek mērīts, kad sportists lieto ergometru, lai nodrošinātu slodzi. Šeit laboratorijā ir ergometrs, kas līdzinās velosipēdam, skrejceļam, gan arī kas simulē airēšanu. Bernāns stāsta, ka simulējot slodzi, ir iespējams iegūt vēl daudz citus datus. Tāpat pie viņiem tiek analizēta biomehānika, kustības un tehnika, kādā, piemēram, šķēpmetējuma ar šķēpu.
Sportisti var aprīkot dažādiem sensoriem, kas ir kustību analīzē, kustību tehnikas analīzē. Tas nozīmē, ka mēs pētam jau ne tikai fizioloģiskos rādītājus, bet arī biomehāniskos rādītājus. Tātad skatāmies, kā viņam rokas kājas un viss ķermenis kustās trijās dimensijās. Šķēmešana ir tas saucamais tehniskais sporta veids no vienas puses. Kustība izpildes tehnika ir diezgan sarežģīta un komplicēta, un viņa jāpaveic ļoti īsā laika periodā. Viņiem nav laika, viņiem tas mešanas laiks ir ļoti īss, un tāpēc viņi ļoti analizē savu tehnisko izpildījumu, un tur arī ir diezgan daudz arī pēta pasaulē, gan ar šīm te trīsdimensionālajām sistēmām, kā viņš tieši kustās. Dažādas vēl sīkas nianses analizē, tāds kopējā bildi iegūst kopējo bildi par tehnisko izpildījumu, jo viņiem tas interesē vēl vairāk par fizioloģiskajiem rādītājiem.
Tomēr šis viss ir tikai papildus iespējas. Svarīgākais tomēr ir pats sākums. Profesionāli sportisti parasti tiek audzināti jau laikus, jo skolā vai vēlāk kādā no sporta izglītības iestādēm tiem tiek ieaudzināts pareizais sporta režīms. Lai sasniegtu ar vienu labākus rezultātus, sportistam nepārtraukti ir jāattīstās. Tas notiek lēnām. Katrai slodzei sportists tiek adaptēts. Tikai tad, kad organisms ir pieredzis pie vienas slodzes, drīkst to palielināt. Un tā aug izturība, ātrums un citas konkrētiem sporta veidam nepieciešamās ķermeņa spējas.
Izturības sporta veidu pārstāvji adaptējas vienā veidā, trenējot izturību vairāk, ķermeņa orgānu sistēmas, muskulatūru. Viss šis treniņš tiek pakārtots izturības slodzēm, spēka sporta veidu pārstāvji atkal citādāk adaptācija. Viņiem izveidojas arī lielāka muskuļa masa, lai varētu šos te svarus arvien lielākus celt un tā tālāk. Katrā sporta veidā mazliet citādāk notiek tā adaptācija šīm te sporta slodzēm, un ķermenis arī adaptējas, veidojas muskuļi atbilstoši šeit slodzai un vēl daudz citas aspekti, ko mēs varbūt ar aci neredzam, kas ir šī tā adaptācija.
Bet, principā, ķermenis vienkārši pierod.
Jā, nu tas
skaidrs, ka arī sportistiem ir savas spēju robežas, tāpat kā jebkuram no mums. Tomēr, kad viņi ir sasnieguši šā brīža maksimumu, tiek meklēti veidi, kā rezultātus uzlabot. Bernāns stāsta, ka sportistiem nepārtraukti ir jāpārvar divas robežas – savas, visu laiku jāspēj progresēt, un tālāk jau tas ir pasaules kontekstā – rekordi, pārspēt sāncenšus un uzvarēt. Turpina Bernāns.
Noteikti ir kaut kādas robežas. Vai mēs viņus esam sasnieguši, es nezinu. Es domāju, ka nē, kad ir vēl sporta veidi, kuros noteikti vēl mēs turpināsim tās robežas nemitīgi, kā saka, izaicināt. Mēs droši vien esam arvien tuvāk tam, jā. Bet vienkārši nevar saprast precīzi to, cik tad kura robeža, kuram cilvēkam ir tālu vai tuvu. Un nāks cits cilvēks, un viņam būs cita robeža, un ir tā individualizācija.
Bet man interesē arī, kā tas nākas, ka tehnoloģijas ir tā augušas. Mums tagad ir apavi, kuri perfekti pieguļ kājai, dažādas diagnostikas un vēl neskaitāmas citas tehnoloģiskās iespējas, bet joprojām ir rekordi, kuri nav pārspēti jau gadu desmitiem. Piemēram, čehu skrējais Jarmils Kratohvīlovas pasaules rekords 800 metru skrējienā nav pārspēts kopš 83. gada. Tam ir jāņem vērā, ka lielākā daļa rekordu tiek labot itin bieži. Turpina Bernāns.
Tas ir tāpēc, ka mums uzlabojas apstākļi. Mums ir kaut kā vietlēta, kā mums labāka celiņa, mums ir apāve, mums ir vēl citi tehnoloģiski faktori, kas to ietekmē. Tālāk sportisti kļuvuši profesionālāki savā pieejā sportam, viņi vairāk trenējas, labāk ēd, ir vairāk informācijas par treniņu procesu, vairāk informācijas par šo testēšanu, kas veicina šo rezultātu uzlabošanos. Vai viņi būtu labāki vienlīdzīgos apstākļos ar tiem, kas bija kādu pusgadsimtu atpakaļ, to ir grūti pateikt. Bet pasaules kontekstā ir rekordi, kuri nav pārspēti, bet nu, tie ir tie saucamie dopinga ēras rekordi. Tāpēc ir bijušas diskusijas, ka vai nevajag restartēt rekordu uzstādīšanu atsevišķās disciplīnās un sporta veidos. Kādreiz tā dopinga kontrolas sistēma nebija tik stingra, kā tā ir tagad. Tur arī ir nianses, bet kopumā, jā, pārsvarā jau visi tie rekordi uzlabojas lielā mērā tehnoloģiju un apstākļu iespaidā.
Bernāns ir atgādina par kādu senu jautājumu, vai rekordu uzlabošanās gadu gaitā ir tāpēc, ka cilvēks kļuvis spēcīgāks, vai tāpēc, ka apstākļi kļuvuši labāki. Tas tad ir jautājums pētniekiem, jo skaidrs, ka tehnoloģijas dod savu pienesumu, bet nevar aizmirst arī par talantu un veiksmes faktoru, kas sportā arī spēlē savu lomu sasniegumu un jaunu rekordu uzstādīšanā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Edgaru Bernānu, Latvijas sporta un pedagoģijas augstskolas fizisko darbspēju pētniecības laboratorijas vadītāju, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies kādam unikālam sporta veidam, kas neprasa fiziskās dotības, taču prasa ļoti asu prātu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un pats galvenais arī emocionālo noturību.
Zināmais, nezināmajā.
Esam jau vairāk kārt raidījumos stāstījuši par šahu, šo neparasto spēli un sporta veidu, ko spēlē visā pasaulē visdažādākajās vecuma grupās un kas kļūst par hobiju, jauku brīvā laika pavadīšanas veidu un profesionālu sportu daudziem pasaules iedzīvotājiem. Kā radušies šī spēle, tās noteikumi, spēles piederumi un kā tā attīstīsies līdz tam līmenim, kāds šahā sasniegt šobrīd pasaulē, to visu turpmākajās minūtēs. Skaidrosim kopā ar mūsu studijas viesi, tātad pie mums ciemos vēsturnieks un šaha spēlē. Andris Tihomirovs, sveicināt.
Bien.
Par šahu es jau te piesaucu kā par sporta veidu, un ļoti bieži mēs sabiedrībā dzirdam runājumu, ka nu, vai tiešām nu, kā sports var būt šahs, tur sēž vienkārši un spēlē un domā, protams, bet vai tiešām to var salīdzināt, es nezinu, skriešanu, šķēpu, mešanu, vispārējo. Par šahu mēdz teikt, tad gan māksla, gan zinātne, gan sports kopā. Nu, kas tad tas ir vairāk, un vai tiešām viss kopā ir tas ir šahs?
Nu jā, nu par to, vai tas ir sports, to diezgan viegli atbildēt. Jā, tas ir sports, jo tur nekāda diskusija vairs nav, jo tas ir starptautiski atzīts, Olimpiskā komiteja starptautiskā ir atzinusi to kā sporta veidu. Nu, tā kā punkts, jā. Tas tā kā būtu sports. Tas, kāpēc tas nav olimpiskajās spēlēs, tur varbūt kāds var pajautāt. Nu, tur ir ļoti maz sporta veidu. Nu, vispār olimpiskajās spēlēs. Nu, tiem, kas ir, tā kā to izlemj pati Olimpiskā komiteja, kas tur būs, kas tur nebūs. Un par to zinātni, mākslu un sportu, kas tas tāds ir, nu, to var par jebko teikt. Jā, nu, tas, tā kā, tas nav tikai uz šahu attiecinājums, šaham to bieži nu, tā kā piemēroja, nu, jo tā ir galda spēle un populārākā un varbūt no malas tad nopietnākā no galda spēlēm, jo nu, nav redzēts, ka tur nopietni onkuļi tur ar bārdām, tur pat lielām naudām spēlētu pie monopolu. Nu, citām galda spēlēm ir nu, daudz mazākas tas tā kā popularitātes līmenis. Nu, šaham viņa nu, ļoti izteikti.
Bet arī to intelektuālo kapacitāti vajag diezgan lielu laikam, lai spēlētu šahu salīdzinot ar citām galda spēlēm.
Jā, tur ir tas interesantais, kāpēc šahu nu, spēlē daudz un daudz viņš aizrauja. Tas ir, noteikumi ir ārkārtīgi vienkārši. Ja, piemēram, tās galda spēles, kas tagad ir populāras, nu, tāds tā kā visādas par dažādām fantastikas tēmām, tur tie noteikumi tik sarežģīti, nu, ka saprast nevar viņus īsti. Un tad tu viņus izspēlē, to spēli it kā interesanti, bet, nu, ātri aiziet, viss atkārtojās tās tēmas.
Prognozējumi.
Jā, tas šahā ir otrādāk. Šahā tie noteikumi ir, nu, tik vienkārši, ka viņus var, nu, tiešām iemācīt jebkuram burtiski tur 10-15 minūtēs, bet iemācīties viņu spēlēt labi, tas ir tas grūtais uzdevums, un tur es varu, nu, kaut kādu piemēru minēt, nu, kāpēc tas tā ir. Nu, pirmkārt, ir variantu iespējamo skaits šahā ir ar 120. pakāpi, nu, skaitlis, un tas ir, nu, it kā fiziķi sareiķināja, ka atomu visumā ir kaut kur aptuveni ap 15. pakāpi. Nu, tas nozīmē, ka, nu, ir vairāk variantu šahā nekā vispār elektroni, piemēram. Tas ir tāds, bet tas nav nekas īpašs. Go, piemēram, spēlē ir 600 vai 500 pakāpe. Nu, krietni vairāk.
Tas nozīmē, tas ir veids, cik ļoti daudzas, tas ir nulītas, jā, aizvienīgi, cik daudzas mēs varam dažādas darbības veikt. Gājien.
Jā, tieši tā. Bet, nu, tā saprotamāk, protams, ir cits piemērs, piemēram, pēc otrā gājienu, kad jūs izdarat viens gājienu, izdarat, pretinieks izdara gājienu, tad tu izdara gājienu, tad var izveidot 72 tūkstoši dažādas jau pozīcijas. Bet, ja izdara vēl vienu gājienu klāt, jau ir 9 miljoni. Un tad tas aiziet tā uz bezgalību. Nu, tas ir tas, kas nu, nosaka.
Kas ir ļaus to aprēķināt datorprogrammu?
Nu, tā, nu, to matemātiķi aprēķināja. Jā, nav zināmi, kādi tieši tie varianti ir, bet ir zināms, ka viņu ir tik. Ja, nu, tas tā kā matemātiski, tāpēc šahs joprojām, lai arī datori ir spēcīgi, viņi, protams, viņi tagad vinnē cilvēkus, nu, pasaules čempions var dažus nešķirts uztaisīt, bet savā starpā viņi viens otru, nu, vinnē, un tas nozīmē, ka viņi nav galīgi atrisināta spēle.
Jā, par pašu šahu un tās, nezinu, attīstības ceļu mēs šīs spēles vēl parunāsim, bet piesaucot vēl to sportu, nu, man liekas, tomēr papildinot, nu, labi, to, ka arguments tas ir sarakstā un apstiprināts starptautiski, it kā, nu, ir arguments no vienas puses, no otras puses liktos, bet kāpēc, nu, kas ir tajā šahā tāds, kas ir pielīdzināms sportam?
Nu, man neprāt, ka tas galvenais ir, nu, kad mēs spēlējam mājās vai viens ar otru, nu, tas ir tā kā, nu, spēle. Bet tas ir sports, tāpēc, ka tās ir sacīkstas, tur piedalās dažādi cilvēki, viņi iegūst vietas, ja, un viņiem ir rezultāts, un katru reizi, nu, tā kā cits var spēlētājs vinnēt, un ir čempionāti, nu, tā kā, nu, es domāju, tas sacīkšu moments.
Tā kā vairāk tas forma, kā tas notiek?
Jā, nu, protams, arī, nu, ka gatavošanās ir līdzīga arī kā sportam, tur ir arī vajadzīga fiziskā kondīcija diezgan laba, un, ja piemēram, kādreiz varēja tur senos laikos, nu, tur 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums, nu, tad vēl tas tāds, nu, jau bija sacīkstas, bet, ja, nu, spēlētāji, viņi nebija sportisti, ja tā var teikt. Viņi bija nu, tādi, nu, tur tukli cilvēki, tādi nu, pārsvarā, jā, un tur viņi smēķēja, piemēram. Un pirmo reizi vispār smēķēšana aizliedz tikai 76. gadā, bet tikai vienā turnīrā. Jo Tāls, piemēram, bija ļoti kaislīgs, ne tikai šaha spēlētājs, bet arī smēķētājs, un viņš pīpēja nepārtraukti. Nu, visu laiku tā kā. Un tā viņš līdz mūža galam nospēlē šaha.
Spēlējot un pīpējot, jā. Tad, bet šobrīd ir aizliegts smēķēt.
Jā, tagad nevar smēķēt un nedrīkst arī atsevišķos turnīros, tur, piemēram, lietot kaut kādas stimulējošos dzērienus. Nu, tur vairāk kā tik un tik kafijas tasītas vai enerģijas dzērienus. Nu, tā.
Cik stundas šobrīd iet tādas sacensības, ja ir nu, tas, tāda nopietna spēlēšana?
Nu, klasiski, ja jūs, teiksim, spēlētu par čempionu titulu, tad jums vajadzētu 7 stundas spēlēt. Nu, ja jūs gribētu būt pasaules čempions šahā. Bet, ja, teiksim, izvēlās citas sacīgas nekā pasaules čempionāts, tad tur laika kontrole, cik katram ir dot, ir pat 20 minūtes, ir 5 pat minūtes uz partiju.
5 nu, minūtes?
Jā, šaks kļūs ātrāks, un tad ir pulkstens, jūs izspēlējat un beigas. Un pat vienā dienā var aizvadīt veselu turnīru. Un tas ir interesanti, un tas arī ir tas, nu, kāpēc šahu spēlē ar vien vairāk, un turnīri noteikti arī Latvijā starp citu, nu, ārvien biežāk. Burtiski, nu, katru nedēļu ir vairāki turnīri, kuros var spēlēt cilvēki, visi.
Tātad šaks ir kļuvis ātrāks, teici, jā?
Tas pavisam noteikti, jā.
Kāpēc un kas to ir noteicis?
Es domāju, tas tā kā līdzīgi kā citās nozarēs, kur tas ritms vispār kļūst ātrāks uz visiem procesiem.
Bet cilvēki ātrāk domā un kā varētu
domāt? Nē, viņi domā tāpat. Vienkārši tas arī ļāva, nu, ka tā šaha teorija vai spēlēt prasmi, pateicoties arī datoriem, viņi ļoti stipri uzlabojās. Un vispār ir redzams arī tas, ka, ja jūs aiziet uz turnīru profesionāli, tā kā, kur spēlē cilvēki, jūs redzētu, ka pirmos gājiens viņi izdara ļoti ātri. Tā, vienu pēc otra, pirmos 10, 20, tad viņi sāk domāt. Un tā pirmā daļa ir tā, ko viņi zina, nu, iemācījušies, tā ir teorija, tur no grāmatām vai no datoriem, un pēc tam viņam jāsāk domāt. Un tad tas laiks tiek saīsināts, un tās partijas kļūst, nu, interesantākas. Tas speciāli tika izdarīts 90. Gadu sākumā, 80. Gadu beigās saīsināja to laiku, spēlēja atveltīto, lai varētu, nu, tā kā partijās būtu vairāk kļūdu. Jo spēlētājiem maz laika, viņš nu nevar ļoti tā kā, nu, precīzi spēlēt, ja viņš tur visu dienu sēž pie galdiņa, viņš tur izdomā. Un tad arī skatītājiem ir interesanti, jo arī kongresnamā ir notikuši turnīri savulaik, vai ne? Un tad tu atnāc, un tad tu visu dienu skaties, kā viens cilvēks, nu, izdarīs
domā.
Viņš to gājienu, vai ne? Nu, tas nav baigi skatāmi. Un tad sāka domāt pie tās šaha skatāmības, un tad samazināja to laiku, un tagad ir ārkārtīgi aizraujoši. Un tu vari nostīties tur vairākas partijas dažu stundu laikā.
Bet šaha turnīri ir tāda ļoti interesanta vieta arī skatītājiem. Var teikt, ka pēdējā laikā daudz ir skatītāju šādus
turnīrus. Tagad ir vispār visvairāk skatītāju, pateicoties datoriem. Un ne tikai tas, ka, nu, tu vari redzēt tos spēlētājus un cik ātri viņi spēlē un pasakot līdz, tai spēlē, bet tagad forši ir tas, ka tu redzi arī, nu, ir datora analīze uzreiz tai partijai, ko viņi spēlē. Uzreiz lejā, tā kā tu redzi zem partijas, nu, ja tu skaties ekrānā, kāds ir vērtējums un kāds ir labākais gājiens. Un tad sanāk, ka tu esi gudrāks, piemēram, par pasaules čempionu.
Vērotāji.
Jā, vērotāji pusē. Tā, tas tā tiešām ir. Un tagad, kad tu skaties pasaules čempionātu, tu skaties, jāiet ar zirgu uz B3, un pasaules čempions kļūdās un nepaiet. Un tad tev prieks, jo tu jau zināji gājienu. Un tas līdzīgi, kā skatīties spēles kaut kādas miljonārus vai ko no televizora. Vai zini, un tad, redz, kā tu nezināji. Un līdzīgi tas ir tur, jo kādreiz vajadzēja gaidīt dienas un varbūt pat nedēļas, lai uzzinātu, vai gājiens ar zirgu bija labs vai slikts.
Tiešām nedēļām vajadzēja.
Nu, kamēr izanalizēja tās partijas, nu, nedēļu varbūt, jā. Bet, nu, dažreiz arī pēc tam pēc gada iznāca vispār kaut kādā. Tagad tu redzi uzreiz, vēl pirms viņš ir pagājis.
Analizējot partijas, es nozīmē meklē kaut kurā brīdī, kurš ir kļūdījies, kaut, nu, tas sākuma punkts, kur ir bijis nepareizi, tā var teikt.
Jā, nu, tieši tā, nu, tiek datori ir tik spēcīgi tagad, ka katram mājās ir dators, uz kuru var uzlikt datorprogrammu šaha, kura apspēlēs pasaules čempionu. Pat vēl vairāk uz telefonu tagad tādu var uzlikt. Nesen, ka Spārovs arī teica, kurš zaudēja bēdīgi slavenajam Deep Blue 90. Gadu vidū, un viņš teica, ka tagad uz telefona viņam ir spēcīgāka datorprogramma nekā, nu, tas slavenais Deep Blue dators, kuru viņš zaudēja. Datori tiešām tik tālu ir aizgājuši, un tas ļauj tev mācīties mājās ar pasaules čempionu.
Tā kā visu laiku, jebkurā brīdī tu var spēlēt ar pasaules čempionu.
Ja tu viņu vinnētu, piemēram, spartī mačā, tad varat droši doties spēlēt, bet Magnus Carlsen visticamāk tu vinnēs viņu, ja tu vinnēs mājas datoru.
Bet liekas, nā, nu jā, kāpēc joprojām cilvēks ar cilvēku spēlē šo šāhu, tas nu, nav pazudis, jā.
Nu, protams, tāpēc, ka tas ir tas interesantais. Nu, pirmkārt, cilvēks var kļūdīties, nu, arī datoriem jāatzīst, var uzlikt kaut kādu kļūdas procentu, bet tas nav tik interesanti. Tomēr nu, gribas maksimumu, vai ne? Bet ar cilvēku ir interesanti spēlēt, jo viņš var kļūdīties, pat pasaules čempions var kļūdīties ļoti spēcīgs. Tā, nesen, piemēram, Dana Reiznieca, finanšu ministra, apspēlēja sieviešu pasaules čempionu. Nu, ne jau tāpēc, ka viņi labi spēlēja, tāpēc, ka viņi kaut kur kļūdījās. Nu, es domāju, pasaules čempionu. Dana atkal labi nospēlēja, vinnēja. Un tas ir interesanti. Nu, plus vēl ir emocijas, un cilvēkam tu var redzēt grimases, piemēram, kā viņš tur, ja viņam labs gājiens vai laba pozīcija, tad viņš tur tā piepūšās un tur tāds laimīgs, sakrusto rokas, pārliecināts, ja slikti, tad viņš tur saķer galvu.
Nu, ja neko daudz citu viņš darīt nevar, prom aiziet nevar.
Tu viņam vajag tur kā aizsakratīties, un tad tu redzi, ka cilvēks nervozē, un ja tu pat nepamani, tad tu sāc domāt.
Kāpēc nu, viņš nervozē?
Nu, var paskatīties, kas pāros bija visemocionālākais šahists. Viņš, nu, pēc viņa sejas varēja, nu, ļoti tā kā, bet viņš bija tik spēcīgs, ka tev tas nepalīdzēja īsti. Nu tā, tad arī.
Interesanti, jā, kā mēra šo spēcīgu, nu tātad labi, uzvarētajās tur partijās kaut vai, ja? Bet kā analizēt tur, cik ar daudziem gājieniem vai, nu, viņa, kā to skatās?
Spēles stiprumu nosaka pēc reitinga, un viņš saucās ELO reitings, tur bija tāds ungāru matemātiķis, Arpads ELO, kas viņu izgudroja, man liekas, ap 50 gadiem ieviestu reitingu. Viņi ir ļoti tad, nu, godīga sistēma, viņi nav tā kā tenisā, kur, piemēram, tu par uzvarētu maču dabū punktus, un tu viņus krāji, un tad viņi kaut kā dzēšās. Šahā ir tā, ka atkarībā no tā, cik tavam pretiniekam ir reitings, tu dabū vai nu vairāk vai mazāk punktus, nu, kāda jums starpība reitinga. Nu, piemēram, ja man reitings tur ir, piemēram, 2000 punkti, un Carlsenam ir 2700, mums starpība ir 700 punkti. Tas nozīmē, ka varbūtība, ka es vinnēšu, ir gandrīz necik. Nu, nulle. Ja Carlsens vinnēs partiju, kas ir, nu, sagaidāms ar 100% varbūtību, tad viņš dabū, nu, praktiski necik. Nu, man liekas, ka tur 0 komats kaut ko tur punktus. Ja es vinnēju, es dabūšu, nu, ļoti daudz tur punktus, kāds 40, 50. Un, ja mums ir līdzīgi reitiņi, tad ir arī punktu skaits līdzīgāks. Un tad sanāk tā, ka vinnējot ļoti spēcīgu spēlētāju, tu dabū ļoti daudz punktus, un vinnējot ļoti vāju, tu necik nedabū, līdzvērtīgi tu dabū kaut kur pa vidu. Un tad tas reitings visu laiku mainās.
Tagad katru savā kategorijā var
jā,
teikt, jā.
Un bet to reitingu ir pārņēmuši arī citi sporti un arī citas spēles, un viņš tāds, nu, universāls.
Bet kas ir tie galvenie iemesli, ja tur arī analizē tās spēles, kāpēc tie lielie spēlētāji, tie labākie spēlētāji kļūdās? Nu, kas ir tās parasti tās kļūdas izplatītākās?
Nu, viņiem tās kļūdas ir tādas, kuras pat nevar, nu, tāds, nu, ikdienas spēlētājs, viņš pat nevar saskatīt. Nu, tur vajag uz datoru skatīties. Es domāju, tā kļūda ir tas, ka šahā ir tā, ka tev katrā, pie katra gājiena, kad ir tev kārta, tev ir vairāki turpinājumi. Un normāli, tā kā spēlētājs paskatās, nu, 3-4 tādi labi gājieni, kas varētu būt, bet viņš nezin, kurš ir labākais gājiens. Un tad parasti ir tā, ka vinnē tas, kurš izdara visvairāk labos gājienus. Nu, viņi sasummējās beigās. Jo, ja tu izdari visu laiku otro, trešo izvēli, tad, nu, tad tu arī zaudē. Nu, piemēram, es arī, kad skatos tur savas partijas, es redzu, ka, nu jā, nu, es tur partijā izdaru pārsvarā labus gājienus, bet pietiek izdarīt divus, trīs sliktus, varbūt pat vienu, un viss, un tad tu zaudē to partiju. Tā kā nav tā, es domāju, ja kurš, nu, māka spēlēt šahu, viņš izdara līdzīgs gājiens, kā pasaules čempions, vienkārši retāk viņš izdara.
Tas īstos, jā.
Jā, viņš Carlsens biežāk izdara, nu, kas ir pasaules čempions.
Bet cik gājiens uz priekšu parasti domā spēlēt?
Tas ir labs jautājums. Nu, īstenībā, nu, lielākoties, protams, ja ir kaut kādas kombinācijas, kur jau ir spēles beigas, kur jau jāieliek tā kā mackaralim, jā, tur tu vari izdomāt uz priekšu kaut kādas gājienas. Bet spēles tur agrējās stadijās, kā jau es tur minēju iepriekš, vispār nedomā dažreiz cilvēki, viņi vienkārši zin, viņi iemācījās. A spēles vidū, nu, tev ir jāizdara tās izvēles starp kaut kādiem diviem, trim, četriem labākajiem gājieniem. Un to bieži dara, nu, tā intuitīvi. Nu, protams, paskatās vai aizvēt ar zirgu, tur tev nenositīs laidnes, bet tā saskaitīt, nu nevar, nu, ļoti, nu, uz priekšu.
Pats, tā kā intuitīvi.
Jā, lielākoties tas tā notiek. Pats spēcīgi spēlētāji to saka.
Bet, nu, ir šākām kaut kāds savu ziedu laiki, tā mēs redzējām. Jā. Atskatoties vēsturē, es pieņemu, ar vēsturnieku runāt par šāku, mēs par vēsturi arī vēl parunāsim, bet, nu, kurš ir tas posms, kurā šāks ir visvairāk, tā kā? Nu, plaucis un zēles.
Nu, īstenībā tas ir tagad, jo tagad spēlē tur vairāk kā 2 miljonu partijas dienā. Tas ir nu, neticami daudz. Un spēlētājs skaits arī ir vislielākais. Tā kā, ja skatās no spēles izplatības viedokļa, tad tas ir šodien. Bet, ja skatās no spēles popularitātes, nu, piemēram, radio, televīzijā, presē, citviet, tad tie visticamāk ir pagājušā gadsimta 80. gadi, jo nu, un tas sākās īstenībā no Fišera laika, Bobija Fišera, tas bija 70. Gadu sākums un tad vidus, un, jo tad nu, sāka spēlēt, un tur bija tādi izcili čempioni, kas gan traki uzvedās, nu, Fišers, piemēram, vispār ļoti slavens ar savu ekstraordināru uzvedību, viņam tur vajadzēja tad ne tādu krēslu, tad ne tādu skatuvi, tad ne tādas figūras, tad vēl kaut ko, bet viņš ļoti daudz devis šakam. Un tad nāca Karpovs ar Kaspāro, un tad tie bija tādi, nu, ļoti zināmi šahisti, un viņi savā starpā tur tā cīnījās, ka tur simtiem partiju bija, tur spēlēja pusgadu maču, tur visi sekoja, kurš nu vinnēs. Bet tādu grūdienu, jā, šaham deva popularitātei, protams, mačs ar Spaski no Krievijas un Fišeru 72. Gadā, jo tad bija pirmo reizi satikās finālā kaut kas cits izņemot PSRS, jo līdz tam visi spēlēja, nu, no PSRS, arī mūsu tāls, viņš tomēr bija PSRS, viņš spēlēja tur pret Batviņiku, tas arī PSRS, un tad tie visi fināli bija, nu, savēji ar savējiem, tā kā spēlēja. Un tad bija atnācis Fišers no Amerikas, tas tā kā, nu, šaks tur bija kā augstais ierocis. Un tad Fišers vinnēja, un tad tur aizgāja skandāli.
Emocionāls.
Jā, jā, un tad vajadzēja atgūt to troni. Un tur ir arī stāsts par to boksu. Jā, nu, Fišers izdarīja tādu pakalpojumu, ka pacēla ļoti atlīdzības šahistiem par maču, nu, honorārus. Jo līdz tam šahs nebija tik populārs kā Fišera laikā, un tad tie uzvaras balvas bija, nu, nelielas. Ja, tur kaut kā daži, varbūt tur $1,000-$2,000, nu tādas summas. Un senākos laikos bija vēl trakāk, piemēram, tur no Rīgas spēlētājs tāds Ārons Nimcovičs, viņš bija nesmēķētājs, un tajā laikā, nu, visi smēķēja šaha partiju laikā, un tad viņam balvā, kaut kur, man liekas, kādā Polijas turnīrā iedeva dažus tūkstošus cigarešu, un tad viņam vajadzēja viņus, nu, pārdot, nu, lai, nu, jo tā balva bija cigaretes. Nu jā, un tad atgriežoties pie tā Fišera un boksa, tur bija tā, ka Fišers pacēla tos honorārus, tiešām, nu, tur simtkāršoja. Burtiski. Tur $100,000 bija tas honorārs. Aptuveni. Un tad mačs, viņš vinnēja Spaski, un tad vajadzēja atgūt, un tad vinnēja Karpovs atlasi, un vajadzēja Karpovs spēlēt 75. Gadā ar Fišeru. Bet bija skaidrs, ka tas mačs nenotiks, un lai tur kā piespiestu, nē, bet nu, motivētu Fišeru tomēr spēlēt, kas nenotika, tur tika dubultots tā naudas balva, kas mūsdienās ir jau nu, daži miljoni, to liek tie daži tūkstoši. Un tad tā kā mačs nenotika, bet nauda bija savākta, tad tā nauda aizgāja Freizera un Alī mačam, nu, boksā. Un boksā arī pirms tam bija tāda situācija, nu, ka tur nebija baigās naudas. Un tad tā nauda aizgāja boksam, un kopš tā laika, šaha nauda aizgāja boksam, kopš tā laika, boksā ir ļoti liela honorāra, un viņi tur, nu, auga.
Pateicoties šaham?
Jā, pateicoties šaham. Un tā kā, nu, tur ir tāds pakalpojums.
Bet šobrīd šahā ir tie augstie honorāri arī, vai tas ir jau aizgājušo laiku tāds?
Viņi ir par pasaules čempionu titulu, tas ir reālākais veids, kā, nu, kļūt tur par miljonāru, tā kā.
Uzvarēt visu
pasaules šahistu. Jā, jūs iemācaties, jā, un tad kļūst par miljonāru.
Jā, kā trenēties uz datorspēlēm, spēlējot, ir, nosaka, kaut ko labāku par pasaules čempionu un mēģināt varbūt kādiem. Runājot par varbūt, nu, latviešu izcelsmes tādiem izcilākajiem spēlētājiem, protams, jau piesauktais Mihails Tāls. Ar ko viņš iegāja šaha vēsturē? Nu, kas ir viņa tas unikālais?
Nu, Tāls bija, nu, tur jātais atsevišķi raidījums. Nu, Tāls bija, nu, fenomens vienkārši. Nu, viņi arī tagad, nu, lielākā daļa, nu, pasaules, tā kā šaha entuziasta atzīst par nu, tādu spēcīgāko, nu, interesantāko pavisam noteikti šahistu. Nu, pirmkārt jau viņš iegāja to, ka viņš bija jaunākais pasaules čempions. Tajā brīdī, kad viņš vinnēja, viņam bija 24 gadi vai 6, man tas laika jūk, bet nu aptuveni tik. Un Nu, jā, nu, viņš bija pats jaunākais pasaules čempions, un viņa partijas bija tādas, nu, ļoti interesantas. Viņam patika upurēt visas figūras pēc kārtas. Nu, tas nozīmē, ko upurēt figūru. Nu, parasti šahā, ja tu zaudē laidni, un tev ir spēcīgs pretinieks, nu, tad tu visticamāk zaudēsi. Tāls viņš tur pa labi, pa kreisi, tā kā tur atdeva figūras, lai tik vinnētu. Un viņa partijas, nu, teiksim, tā ir ļoti skaistas, un arī pats viņš bija ļoti asprātīgs cilvēks. Vēl dažas intervijas var redzēt tur gan YouTube, gan citur. Un pats pēc izglītības viņš bija literatūras pasniedzējs, un viņš arī kaut kādas stundas vadīja, cik es zinu, kaut kādās skolās, un nu tā, nu viņš nu ļoti kolorīts, un cik es zināms arī no tā citiem šahistiem, kas vēl tā kā dzīvi un atstāst, viņš bija ļoti draudzīgs, nu, viņam praktiski nebija nekādu tādu ienaidnieku vai nu, cilvēku, kas viņu necienītu, viņš bija nu, ļoti tāds draudzīgs ar visiem, kas nav tipiski vispār šahā. Šahā parasti tur no augstajā līmenī viņi tur viens otru nepārāk mīla. Tāls bija ļoti draudzīgs, viņš arī jokoja, kad viņš zaudēja čempionu titulu, viņš tikai gadu bija. Mm-hmm. Viņi teica, nu, vai jūs nepārdzīvojat, ka jūs tagad, nu, tagad bijāt tur jaunākais pasaules čempions, nu, tagad nekā, nu, visi zaudējāt. Un tad viņš atjokoja pretī, nu, kā, nu, tagad es esmu jaunākais pasaules ex-čempions. Un joprojām neviens nav bijis tik jauns ex-čempions. Pat Kasparovs, kurš pārspēja viņu pa 2 gadi kļuva jaunāks, viņš tomēr nekļuva jaunāks ex-čempions.
Tā
Tāls vienmēr tur saskatīja, nu, tādas pozitīvas lietas un spēlēja šahu līdz pat beigām.
Tad var teikt, patiesībā analizējot katru izcilā spēlētāju, vai jebkuru šahu spēlētāju spēlēšanas vispār manieru un stilu, mēs varam daudz ko domāt par viņu vispār raksturu un domāšanu.
Jā, to var pateikt, bet nu tad ir jāzina diezgan labi, nu tas šahs.
Jā, analizē katru viņu.
Nu jā, tad jābūt augsta tāda līmeņa spēlētājiem, lai to pateikt.
Mēs te sākām par to vēsturi mazliet runāt un patiesībā jau arī ieskicējām par to, kas kurā brīdī ir noticis, bet kad vispār ir meklējums tāds šahu pirmsākums ir? Skaidrs atbildi.
Nav, protams, ka nav. Ir zināms, nu, aptuveni no kurienes tas nāk, tas ir kaut kāds tur 6. līdz 9. tur gadsimts, aptuveni Indija, tur Persija, tas reģions. Bet tāds mūsdienu šahs, nu, viņam arī tur dažādi tie nosaukumi šaha, kas bija līdzīgi, tā kā tur čaturanga un citas spēles. Un tad viņi nāk arī uz Eiropu, nu, ja runā, nu, pa dažādiem ceļiem. Nu, viens ir tā kā caur Krieviju, nu, tāpēc tur arī figūru laidnis sauc par ziloni, slon, jo viņš nāk no tā gala, tā kā. Un Eiropā viņi nāk, tā kā, nu, caur Āfriku, tur Spāniju, Sicīliju, nu, tā daļa, tā kā, caur Arābiem, un tur atkal, tur ir šahs, nu, tā kā, nāk to, ko mēs zinām, tur ir citi nosaukumi figūru, un, bet tā vispār šaha, nu, ja tāds, ko mēs šobrīd spēlējam, tad tas ir renesanses laiks, 15. 16. Gadsimts, tur tie noteikumi nostabilizējās, un tad viņi 19. 20. Gadsimtā paliek tādi jau kā mūsdienās, tur pēdējās niansītas. Bet ja tā skatās, piemēram, pat decembrī Starptautiskā šaha federācija, nu, ievieš jaunus noteikumus, bet nu tie tik, nu, neredzami, ka no malas tur nepateiks, tur tādas nianses.
Spēlēt pēc veciem vai jauniem noteikumiem nepamanīsim.
Nu, jā, bet nu tie, kas spēlē turnīros, tiem ir, jā, jauni noteikumi bija decembrī šogad šaha. Nu,
tad tie ir informēti. Bet jā. Piemēram, nu ja skatās tos dažādos reģionus, arī kā izskatās šīs figūras un kā tas pats šaha galdiņš izskatās atšķiras? Vai tas...
Šaha galdiņš gan bija vienāds arī tajā Indijā, viņš bija 8x8, jā, bet figūras tur, nu, ļoti atšķirās. Tur, bet tas bija tā kā pieskaņots, nu, arī tam, nu, reģionam, kur ir, jā, tur viduslaiku Eiropā tie ir, nu, mēs joprojām redzam tam laidnim, tā kā tāda bīskapa cepurīte un karals ar dāmu, tur ir tāds, savukārt austrumos tur savādāk, tur Krievijas reģionā savādāk, vikingiem arī viņi spēlē šahu diezgan labi.
Yeah.
Nu, jā, un viņiem arī tās figūriņas tādas, nu, robustākas tādas, un pasaules čempions šobrīd arī no Norvēģijas, nu, tā kā.
Bet figūra arī izskata var spriest par katras reģionu. Un kultūras kaut kādu ietekmi.
Jā, protams, viņi pēc savām līdzībām viņi taisīja.
Bet tas galdiņš šaha tam arī ir īpaša vēsture, nu kāpēc tas ir tāds, kā tas ir radies? Saprot, Indijā arī tas ir.
Jā, nu, ne, nu tur tādas vēstures beigās nav, kāpēc viņš ir tieši tāds, bet ir zināms, ka nu tie lauciņi, baltie, melnie, tie gan vēlāk ienāk, jo sākumā tie bija vienkārši kvadrāti. Ne, nu, tur jau ļoti vienkārši, viņa ir regulāra spēle, un tur jābūt regulāram galdiņam. Bet tas, ka 8x8 viņš bijis, tas jā, tas gan ir.
Bet par to, kāpēc un kā tas radies, mums nav ziņa. Vispār ne par pašu galdiņu, bet par spēli.
Par spēli, nu, tur ir kaut kāda leģenda, ka vienam, bet tās ir tā kā, nu, visur, tur leģendas kaut kādas. Kaut gan par Troju arī bija leģenda, beigās izrādījās, ka īstenība ka ir tāda pilsēta.
Bet kāda ir tā leģenda?
Tur leģenda, ka bija kaut kāds tas šeiks vai kas tur, tas šahs, jā, nu, tā karalis, tas ir citu šahs, un šahmat ir karalis ir miris persiešu valodā, un tad viņš tā kā uzdeva tur savam galma, tur zinātniekam uztaisīt kaut kādu spēli interesantu, un tad viņš tā kā uztaisīs. Un tā otra leģenda ir tāda, ka, nu, ka viņam tik ļoti patika tam šaham tā spēle, ka viņš prasīs viņam, nu, kādu atlīdzību tu gribi pretī. Un tad tas, protams, kā matemātiķis un gudrnieks austrumu, viņš teica, ka, nu, iedod man tik graudus, cik var dabūt no šaha galdiņa uz pirmā lauciņa uzliek vienu, uz otrā divus, tad četrus, tad astoņus, sešpadsmit, nu, tā kā pēc progresijas, ja. Un, protams, ka šahs tur ātri sapratis, ka tik graudi nemaz nav uz zemes. Nu, ja, tā, tur ir arī tas matemātiskais, tas
elements.
Jā. Nu jā, un tā ir tā kā tāda leģenda.
Bet tie, kas spēlē šahu, nu vēsturē atskatoties jau pirmsākumos vairāk ir tāda elita sabiedrības, vai tas kaut kādā brīdī bija ļoti tāds, nu, demokrātisks tautas, var teikt?
Nu, tautas sports tas kļūst tikai Padomju Savienībā, tur masās spēlē. Tur bija viens turnīrs, kur bija 300 tūkstoši dalībnieku, jā. Un spēlē tiešām ļoti daudz. Pirms tam, jā, viņi spēlē, protams, nu, tas ir saistīts ar brīvo laiku, nu, tā pa lielam izskatās, viduslaikos viņi īpaši daudz nav, vai tu esi uz lauka vai kapos, un tad tur, nu, tur tā, tev maz izvēles. Bet, ja tu esi aristokrāts, tur karals, tad gan tev ir tur vairāk nedaudz laika, un tad tu vari spēlēt. Un arī, jā, gleznās un kaut kādās gravīrās un avotos citos, jā, ir, ka aristokrāti spēlē to šahu. Tādi zināmākie, kas spēlē, tur ir, nu, ir pat partijas saglabājušās, ir Napoleons spēlēs, ir šaha partijas, diezgan viņam patika, nu, nepārāk stiprā līmenī, bet, nu, viņam ļoti patika, un to viņš spēlē. Benjamins Franklins bija, tas gan bija spēcīgāks spēlētājs, viņš pat kaut kādus šaha žurnālus taisīja, nu, Leonardo da Vinci, protams, ko tik viņš nespēlē. Tas ir tāds spēlētājs arī labs. Un tad šahs 19. gadsimtā un 18. gadsimta beigās un visu 19. gadsimtu viņš tikai jau ievācās pilsētas dzīvē, nu, kad arī visur pasaulē pilsētas attīstās, rūpnieciskā revolūcija, un tad arī strādniekiem un zemākā līmeņa aristokrātija ir vairāk laika. Un tad viņi visi satiekās dažādās kafejnīcās, klubos, mājās, un tad spēlē to šahu. Tad tas ir ļoti liels uzplaukums, un tad arī kļūst, nu, tā kā pirmais pasaules čempions tiek noteikts tajā laikā, bet, nu, tā šahs, piemēram, ir tāda slavena kafejnīca bija Parīzē, Režants kafejnīca, un tur spēlē, nu, visi arī elite, tur visi franču revolucionāri tur spēlē, un tā, un tur arī Kārls Marks ar Friedrichu Engels iepazinās.
Tā kā šaka sociālā funkcija arī ir bijusi gan nozīmīga.
Jā, viņi tur spēlē. Vēl ir zināms tāds, 909. Gadā savukārt Vīnē bija kaut kāda vieta, kur daudz cilvēku tikās, nu, līdzīgi kā mums Ozīris 90. Gadu sākumā, kur visi gāja, viņiem bija līdzīgi, un tur Ļeņins ar Hitleru esot spēlējuši partiju. Tās gan tādas baumas, bet ļoti ticams, jo tajā laikā, nu, visi bija Vīnē, var arī Rains laikam tur bijis.
Un visi spēlēja šāku, vismaz zināja, kā tur darīt.
Nu, jā, nu, tā kā kafejnīcas spēlē, nu, Ļeņins laikam uzvarēja, jā, to partiju. Bet tā vispār, nu, ļoti daudz ir spēlējuši. Fidels Castro arī spēlējis šahu. Un tad es skatījos arī, nu, visspēcīgākais no mūsdienu zināmajām slavenībām, vēl nesen ziņās bija, tāpēc es par to atcerējos, ir Landsbeģis. Viņš ļoti spēcīgs šahists.
Tā kā mums tiešām to, ka šahs ir iekarojis cilvēku sirdis kopš seniem laikiem, līdz pat mūsdienām šaubi nav. Bet tu minēji par to, ka pēdējo reizi mainījās noteikumi vēl šajā decembrī. Jā. Vai kopumā tie šaha noteikumi ir no tiem pirmsākumiem vairāk vai mazāk saglabājušies?
Figūras pat nav visas vienādas, ja, un tur, bet tā, jā, nu, ne, nu, var teikt, ka šahs, jā, no 500 gadus, 600, viņš ir tāds kā šodien. Un, bet, nu, parādās jau tur arī tās grāmatas un uzdevumi no tā laika, nu, arī presi, vai ne, nu, Gutenbergs, un tad, kad sāk drukāt vai parādīties materiāli, tad arī izplatās tas viss. A pirms tam ir daudz visādas sētas likumi, nu, tā kā,
katram savu vairāk.
Jā, un tad visā Eiropā un tur, kur citur šahu spēlē, bija ļoti daudz variācijas. Nu, faktiski katrā reģionā bija sava variācija. Tur dāma iet trīs lauciņus priekš, vienu lauciņu, tad kā rokādi taisa, tur bija atšķirīgi varianti. Nu, tajā, nu, sētas likumi bija.
Tā kā savējā. Es saprotu, ka šobrīd cilvēki, kuri spēlē šahri, pat mazi bērni, viņi spēlē ļoti labā līmenī un pat var tikt atspēlētam viens diviem.
Tas ir mierīgi, jo nu, kādreiz tas tā nebija, jo ir bijis zināms, ka, lai tu kļūtis par spēcīgu spēlētāju, tev jāiet uz šahu klubu, jālasa konkrētas grāmatas, jāmācās pie gandrīz vai konkrētiem cilvēkiem. A tagad tu arī mājās, nezinu, pēc 10 gadiem izlīst ārā un aiziet uz pasaules čempionātu.
Un uzvarēt, vai var būt, jā.
Nu, tas tā pārspīlējot, bet nu tuvu tam.
Jā, kas zina, ko radīs nākotnē šajā jautājumā, bet pavisam noteikti mēs varam, klausoties tajā visā, secināt, ka patiešām tur ir zinātne, tur ir matemātika cauri un cauri, tur ir intuīcija, tur ir kaut kāds mākslas elements un pavisam noteikti tas ir arī sports. Paldies par šo sarunu. Šaka spēlētājiem un vēsturniekam Andrim Tihomirovam. Ar to arī raidījumu Zināmais nezināmais šai dienā ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku. Armands Briedis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!